Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Yes, velkommen til en ny episode av ukens vintips. Og denne uken her så skal vi skal selvfølgelig snakke om et par veldig gode viner. To viner som jeg gleder meg veldig til å smake på nå. Og om disse vinene, og om generelt om vinkvalitet, og kanskje litt også om vinkart, og vel egentlig alt om vin, fordi vi har snakket om noen ganger før Pontus, vi har en gang vi hadde en sånn Clubhouse-episode som jeg tror var til snart 4 timer.
Ja. Det blir litt sånn når man kommer inn på noe som spennende og gøy og man har litt meninger, så stikker det I vei, altså.
Da går det fort. Men du I hvert fall Pontus Dahlström. Tusen takk for at du her. For dere som ikke kjenner Pontus, hvis du ikke har vært på kolonialen de siste 5 årene, for det der du har vært de siste 5 årene, eller hvis ikke man har vært på Miami de 5 årene før der, for du har holdt på med vin kjempelenge, Pontus. Og nå, som sagt, nå driver du kolonialen I Oslo.
Det riktig.
Men du har drevet med masse rart. Du har jobbet for Mosto også. Du har hatt en lang vinkarriere.
Ja, altså, jeg har vært I Norge over 20 år nå, og jeg har hatt den klassiske 5 år på hvert sted, så jeg var 5 år på Bagatell, tidlig 2000-tall, så gikk jeg over, som mange andre I sommeliere på gulvet, så tenker jeg at nei, jeg skal ha et liv og være hjemme på kvelder, og så videre, så jeg jobbet for Kristoffer Mostu I Mostu Grape Selection I 5 år, savnet restaurant skikkelig, var fortsatt ung og naiv og tenkte at ja, vi gønner på, og lager en fine dining I restaurant, det ble til Maemo, gjorde gründerklassikeren, gikk I veggen etter 5 år, lå I mørkt rom I noen måneder, skulle aldri jobbe restaurant igjen. To eksakt 3-4 måneder, så hadde jeg kjøpt Kolonian Bislett oppe på Sofies gate på Bislett. Og
var det kolonialen før du var for det også?
Ja, altså det var et ganske nyrestaurert restaurantkonsept som ikke helt funket med Pisco Sour og Chevish og alt hva de hadde på menyen. Men jeg likte innpakkingen og lokalet veldig, veldig godt. Mm. Så vi kom inn der og gjorde litt små endringer til rett og la restauranten for liksom det kolonialen da, eller har blitt på de siste 5 årene. Hva skal vi kalle det? Liksom, jeg har en sånn identitetskrise efter 5 år fortsatt, for vi bruker jo nabolagsrestaurant, men det liksom en bistro, det en osteri, det et brasseri, det en restaurant, jeg vet det søren, eller vinbar, eller...
Eller alt på en gang.
Ja, det jo litt sånn halvskizofrent egentlig, men jeg synes det reflekterer meg ganske bra på hva det eller har blitt da. Ja.
Pontus, jeg merker allerede at vi holdt på å spore av, men...
Ja, det kommer vi å gjøre flere ganger I løpet av denne samtalen.
Men uansett, vi ba deg ta med 2 viner som du glad I dag, og bakgrunnen for det var... litt det hvordan, generelt så handler det om hvordan man velger vin og det ene jo at som vi snakket om kvalitet og vinkart og sånn man ønsker jo alltid å drikke god vin, det jo ikke, man ønsker aldri og hvis du har noen alternativ så vil du ha det ene gode så det 2 viner som du har valgt ut I dag og vi kommer tilbake til de hvis man vil sjekke ut de, man hører på podcasten også så kan man sjekke podcastbeskrivelsen så får du link til de men før vi går inn på de eller hva du tenker Pontus Han her ved siden av meg nå, han jobber jo med dette hver eneste dag, og du tester igjen, så 8000 viner I år eller noe sånt, hvor målet selvfølgelig å finne litt nye viner, men uansett hva målet å oppdage et nytt område, eller teste noe som noen andre har foreslått, du skal jo alltid prøve å si om vinen god eller ikke. For uansett hvilken stil man ønsker seg, så vil jeg at det skal være digg. Ja. Så Svein, når du leter etter god vin, hva det du ser først og fremst I etter en vin?
Nej, jag letar först och främst efter koncentration om någon har och därefter att om man har fruktdrivet smak, alltså inte alla andra eiken inte så dominerande, men koncentration är något som letar efter med en gång. Och så är jag upptatt av att den har en viss längd.
Mm-hmm.
Och så kommer parametern in på löpande band och så ser jag av till på prisen till slut. Men jag speedtaster ju mycket vin. Jag satte ju ner en halvtimme med en varv vin och jag brukar 2 minuter på
varje. Syns du det är en utfordring att du må smaka så fort?
Ja, det är någon gånger för det du, när du sitter och smakar 60 champagne sånt du har lust att stoppa upp sånt.
Ja.
Men igen då så handlar det ju om att du har mängdeträning. Du vet vad som kommer och så tar jag huvudpunkterna i vinen. Och när de huvudpunkterna kommer så gör nog både mig och Pontus gör det akkurat samma. Han letar en viss typ av koncentration och så ska han ha tag i tanninerna och ska han ta i syrligheten till det han eventuellt vill ha en till.
Mm-hmm.
Och så kommer väl det som jag syns är mest intressant, det är att finna value for money. Sant? Att det inte går efter märkevaror.
Mm. Men syns du koncentration är universalt? Att allt är intenst är bra?
Nej, nej, nej.
Okej, okay, så vad kan undantagen vara?
Nej, det kan vara en läskande pinot från Kalifornien.
Ja.
Som inte har en våldsam koncentration men är väldigt friskheten är bra.
Mm-hmm.
Så det må ju inte vara den intense koncentration du finner i sån saltaktig vin som vi lika intryck.
Mm-hmm.
Det må inte vara. Men det är liksom det första jag går efter, sant? Det är inte det första jag plockar ner som en kvalitet i vin. Men att hvis vin är syntetisk som idag så har jag varit på Polen sin pressesmaking och där är en del syntetiska viner som kommer in i det lägsta segmentet och det är ju utdrickeligt. Ja. Och då blir det sur. Alltså, är det möjligt? Men sån är en del av vinmarknaden, inte sant? Men ja, det
är okay, men jag syns det finns för det här lite efter årvis och tusenvis av viner så är det egentligen ganska kort uppsummerat vad din go to är.
Ja.
Men du på att du har en lite annan infallsvinkel på det. Ja. Du har ju inte du har ju sannsynligtvis inte speedtastet lika mycket.
Nej, ja alltså
eller du,
jag har ju en lite mer arrogant hållning till det där. För jag tränger ju liksom inte att fylla en sida med kallade vinjournalistik, ikke sant? Mm-hmm. Jag kan ju bara speedtasta med och tänka bara dritt. Mm. Ah, okej, okay, det var okej. Okay. Eller vad fan var det? Det här var ju ordentligt bra. Okej. Okay. Den lägger jag på minne.
Du tränger egentligen inte försvara det.
Jag tränger inte försvara någonting för någon, inte sant?
Är du jaloux på det sättet?
Nej, men det är men nu också lägger till grund att Pontus har smakat en sinnsig mängd med viner i löpet av sitt liv så han vet ju akkurat vad han snackar om.
Mm.
Så när Pontus väljer en vin på vinkortet så är det sånt det är inte tillfälligt på ingen måte. Men det är sånt att du säger, jag kanske skriver smaksomtatt och jag säger, ja den var dritt, den var god, den var dritt. Då blir det väldigt dåligt. Ja.
Men för mig är det ju så enkelt att liksom, hvis den inte beväger någonting i mig. Och för jag kommer till det så önskar jag lägga till Sven att för mig det viktigaste, så, liksom, du snackar koncentration och tannin och så vidare, men det är att vin har en identitet, att den inte är könslös.
Mm-hmm.
Jag önskar att se liksom en stedstypicitet, vare sig det är en Godejo eller om det är i en Pulinum, och det spelar liksom ingen roll, det må vara någonting som beväger mig. Det är lite grann som kunsten, hvis kunsten är flat och liksom bara någon färgklatter moderna kunst som jag inte skönner någonting av, så är det bara så här, ja fint det. Men det, kunsten må bevege deg, ikke sant? Det er som musikken, ikke sant? Alle har noen sanger som man husker noen damer med, eller hva det måtte være. Mm. De sangene, de beveger de, noen ting i det, liksom. Yes. Og sånn er det med vin også. Men det er så fint at jeg, som jeg sier, liksom, hvis jeg ikke føler noe for den vinen, så er den glemt.
Mm-hmm.
Jeg trenger ikke engang å smake den igjen i et ny årgang for at den er på pole i det og det segmentet eller så videre. Jeg kan bare glemme den.
Men
så
etter å ha smakt vin i mange år da, da er det jo ikke bare at vin har identitet, at den er annerledes. Fordi det er jo mye klassisk som kan være. Så hva mener du egentlig når du sier identitet da, hvis du tar klassiske viner, ikke bare en ny vin?
Nei, altså om vi tar klassiske viner, så har du referanser på alt sammen. Du har referanser på identiteten i en god pulinumorasje, til eksempel, eller mer så.
Mm-hmm.
Hva er det den skal vise? Og så har du et referansegrundlag på produsenter, om vi tar mer så på, bare for å holde det veldig sånn folkelig, Rullo, Kors Duri, Contlafond, ikke sant?
Mm-hmm. Jeg holder det litt enkelt.
Jeg holder det enkelt. Ja. Og det referansen.
Ok, har den der produsenten som jeg ikke har smakt før, eller det har vært et generasjonsskifte hos en produsent, og sønnen har tatt over. Ok, har den, smaker den mer så? Mm. Ja, det gjør den. Ja, men da det noen ting der, ikke sant? Og så det verdt å følge for årene som kommer. Kanskje du kjøper det første gangen, kanskje du ikke kjøper det første gangen. Jeg har jo produsenter som, om vi tar Burgund då, for å holde det litt isolert, som jeg ikke helt skjønner, som andre mener det kjempebra, som på markedet. Og jeg ønsker jo å utfordre meg selv på disse vinene, liksom, ok, jeg kjøper noen flasker, jeg lagrer det, jeg smaker det igjen under andre omstendigheter I hyggelig lag.
Gir det en sjanse?
Jeg gir det en sjanse, liksom, for jeg sier jo ikke at liksom, sånn som jeg mener at vinen skal være det riktige, utan jeg må jo utfordre meg selv. Men sen når vi kommer til det, jeg har jo merket at med årene nå, 25 år med vin, liksom, og hovedsakelig fine wine, så blir jeg jo bare særere og særere og særere. Okay. Jeg mener jo liksom helt seriøst at 99,9% av all nye verden, Pinot eller Chardonnay, det det samme som en fake Rolex fra Hongkong.
Mm-hmm.
Det liksom, det ingenting som beveger meg. Ja, objektivt sett så kan det være bra lage viner, korrekt lage viner, ren frukt, god konsentrasjon, perfekt integrert fat, god lengde og alt sammen. Men det skjer ingenting med meg. Det er flatt. Det liksom bare sånn, ja, det var jo godt. Men
tror du det fordi de prøver å imitere Burgund? For det jo også dårligere produsenter I Burgund som prøver å imitere de bedre produsentene I Burgund, så mange prøver på det. Målet jo det samme.
Det jo som så at jeg fryktelig bortskjemt, ikke sant? Mm-hmm. Med å smake de beste. Og jeg jo på konkursens rand privatekonomisk sett, for jeg drikker jo alt for mye dyr god vin, ikke sant? Men jeg klarer ikke å kose meg.
Nei.
Jeg klarer ikke med en sånn halv god slapp burgunder, liksom sier, ja, men det et godt kjøp, skriver Finansavisen, ja. Eller DN, eller hva det måtte være, liksom. Jeg sliter skikkelig med meg selv når det kommer til å drikke vin, for jeg så sær.
Men du sa, du var inne på dette med referanser, jeg husker jeg hadde en kompis en gang, dette noen år siden da, før han sluttet å klage på meg, og jeg skulle være med på en middag, og jeg skulle smake noen skikkelig gode viner, og da hadde jeg ikke smakt så veldig mye gode viner.
Nei.
Og han så på meg, og så sa han at, ja, men for jeg spurte, skal du ikke være med? Eller hvorfor gjør ikke du det? Og så sa han, ja, men jeg er ikke god nok til å smake de vinene enda.
Nei, ikke sant.
Og det synes jeg var litt sånn, da tenkte jeg, kanskje han har rett, kanskje jeg egentlig bare kaster bort pengene mine. Men det satt I meg det at etter jeg var på en sånn smaking, og så smakte jeg noen viner som jeg synes var fantastiske, så satt de I som referanser I meg senere.
Ja.
Og det på skikkelig gode viner, så merker jeg egentlig at man egentlig ikke trenger å kunne så mye om vin, for det beveger deg litt uansett. At det ikke teorien bak det.
Nei,
ikke og da, det helt. Og da trenger man ikke kunne så mye for å kunne få den referansen, fordi det smaker så jævla godt, ja. Uansett hvor mye du kan. Men har du også noen referanser, Svein, når du smaker?
Ja, det akkurat samme referansepunktet da. Det du liksom jakter etter det også. Så du, Trygve, du jakter etter referansen akkurat nå. Og sånn har jeg det også. Jeg har min Frank Corneliusen på Sicilia. Jeg har min Burgund-produsenter som I smørtone der skal jakte etter. Den saltheten som vi snakker om. Og så alt annet liksom under champagne på visse typer vin, og så men jeg veldig open-minded med rett og slett å gi alle en sjanse, sant? Og det gjør jeg hver eneste dag.
Ja.
Jeg åpner og prøver, men jeg må innrømme, jeg har noen tøffe dager noen ganger, og sånn, dette her for enkelt. Men så det jeg ikke alltid ser hos deg, Pontus, det at selv om du sier at din egen smak høy, sant?
Ja.
Så ikke det overført direkte til vinkartet og vinstil man har på Kolonial. Det veldig mye bra vin serveres, men også til veldig gode priser.
Ja.
Sånn?
Men hvor viktig har det vært å ha bredd av priser da? Eller hva liksom...
Nei, det har jo... Jeg har lest vinkartet her om dagen. Satt og kikket. Vi har jo, per dags dato, så har vi kanskje 60% av all vin som vi har I kjelleren som på kartet. Og vi har vært heldige og til dels flinke også, spesielt de ansatte, liksom, på å gjøre en god jobb, og økonomien sunn, så vi har kjøpt mye vin. Mm-hmm. Men jeg synes jo sånn, jeg fryktelig redd for at liksom fremstå som en dyr restaurant. For jeg ønsker jo å være tilgjengelig, lav terskel, lave skuldre, liksom komme inn og ta en hovedrett og et glass vin, eller komme og drikke kontlafon og romier og kjøre fullpakke, liksom. Mm-hmm. Men det skal være et sted for alle, så jeg liksom...
Hvor setter du grensen da? Eller hvor, er det vanskeligere å finne de litt lavere priser da, eller?
Nei, det er vanskelig å finne nok volym, ja. Ikke sant? Og det er jo problematikken i dag med spesialimport og vinteressen og alt for generøse vinimportører som deler alt for mye vin til privatkundene. Så det vi kjøpte kasser av for 15 år siden, så får vi jo samme antall flasker i dag. Mm-hmm. Og så liksom det sammen med sosiale medier og hva det måtte være og internett så har den vinkunnskapen i Norge hevet seg noe helt hinsides de siste 15 årene. Mm. Og det i sin tur har gjort at det er liksom flere om hver flaske da, og ja. Folk er jo gjerne, det verste jobben som finnes i Vin-Norge må jo være å sitte og fordele spesialimport Burgund på Moster Grape Selection, altså.
Ja.
Det er stakkars Eli.
Ja, det
er liksom folk skriker, og du vet jo selv at folk sitter jo i kø i ukesvis for spesialpolene.
Jeg logget på litt for sent nå på mandag,
ja.
Tenkte jeg får ta en sjanse da. Jeg var jo 7000 i kø, eller et eller annet sånt.
Det er jo helt galskap. Så jeg skjønner jo hvorfor, nå har vi lastet inn efter å ha vært stengt så lenge, så har vi lastet inn all spesialimport som vi har kjøpt det siste året, også under lockdown. Så jeg kom inn i kjelleren, og jeg har jo ikke plass, så jeg må bygge nye kjellere. Det total kaos. Men jeg skjønner hvorfor vi bare får to flasker av en Village Rødburgund fra en topprosent. Mm. Men samtidig så husker jeg jo når jeg fikk samtale fra Veslemøy, som mange kjenner i bransjen og som jobbet på Mostu i mange år, og spurte om jeg ville kjøpe 240 flasker med René Angel Von Village 2001, for ingen ville kjøpe det. Og jeg betalte 230 kroner pluss moms. Det er jo tidlig 2000-tall.
En annen verden.
En annen verden. Altså, vi kjørte på glass. Kanskje den beste Village Burgund-prosenten mm-hmm. i Vaughan den gangen.
Mm.
Altså, se på Ligier Belair, kom til Ligier Belair i dagens lege. Altså, hvor fjernt er det å få 240 flasker med Claude Chateau fra han? Altså,
ja, der får du en formue på en måte. Da.
Ja, men hvordan skal du gjøre det? Du kan ikke kjøpe det på åpne markedet i verden. Det finnes ikke 240 flasker tilgjengelig, ikke sant? Uansett hvor mye penger du har.
Men hvis det er... blitt vanskeligere, og kanskje det blir verre også i fremtiden å få tak i de samme tingene. Kjøper man inn, når man kjøper inn til et vinkart, kjøper du også da ting fra utlandet, eller holder du deg til norske
importører? Nei, jeg kjøper kun norske importører.
Ja.
Jeg kjøper kun på gamle relasjoner som jeg har hatt i 20 år.
Mm.
Lojalere. Så jeg var veldig opptatt av det den gang jeg begynte i Moster Grape Selection i 2006, og vedlikeholdet kontakten altså med de andre importørene og respekterer det ikke dritslenging og det er en tøff bransje i dag med 500 importører, det var annet den gangen, men jeg har alltid kjøpt av de som har god vin, noen importører så kjøper jeg en produsent av, andre så kjøper jeg 20 produsenter av og andre 5 men god vin og gode relasjoner er livsviktig.
Men du sa at du hadde 60% av kjelleren var på kartet.
Ja.
Det kan jo ikke være 40% som folk ber om utenom. Er det for å spare til å bli eldre, eller er det fordi du vil bytte ut kartet? Eller hva,
nei, det er dels... altså, markedsprisen, om vi går på sekundærmarkedet med aksjoner, ikke sant, i Norge, så er jo internasjonale priser. Så for oss er det helt umulig å liksom handle og kjøpe og bygge vinkart på det. Så det er dels for å holde unna. Men så er jeg jo litt sånn dum snill mot folk som er hyggelig. Fan, jeg kan jo ikke sitte og snakke om det her på en podcast egentlig, for jeg forteller jo hvordan du skal få tak i de gode tingene på Kolinian nå. Altså, Nicolai, som har vært med meg i 7 år, 2 år på Maim, og kanskje 3 år på Maim, og 5 år på Kolinian, og han er superstreng. Han gjemmer jo flasker for meg, ikke sant? Så jeg kroker i vinkjelleren og sånn, nei, den er tom. Så dykker den opp plutselig. Bare, åja, den fantes allikevel. Men så er det jo sånn så den der gleden i å dele det gode liv. Altså hvis du er milliardær og leier deg en yacht i Middelhavet, stor fet yacht, så det hyggeligere å ha gode venner med, ikke sant, enn at du skal sitte alene på den gode yachten. Og sånn ser jeg på vin nå. Når du sitter på liksom viner som ingen får tak i, ikke sant, så har du jo lyst til å dele de, ikke sant? Jeg trenger bare den lilla smaken for å smake av flasken, men så ser jeg gleden, naiva gleden i gjesten som egentlig betaler fryktelig mye penger for de her vinene, men bare sånn, pengene er sekundært, det er så fryktelig mye glede i rundt bordet, i glasset, alt sammen. Det synes jeg fryktelig morsomt, og du har lyssnet det litt fra det som vi egentlig skal lagre.
Det deilig. Ok, men Pontus, vi spurte om du kunne ta med to vintips i dag,
ja.
Og bakgrunnen var kvalitetsvin, og så har du tatt med to viner, du har tatt med en L'Esprit Chevalier 2017, og en Filari Corti Lange Nebbiolo. Ok, hvorfor har du tatt med disse vinene?
Jeg vet ikke. Nei, det er jo egentlig for å vise litt grann to verdener av noen ting som jeg glad i. Det jo som jeg sier, at med Burgunderen som har vært mitt hjertebarn, og de gode Barolene og Rondalen og så videre, det jeg kjøpte for 20 år siden, og snart jeg drukket opp alt hjemme, ikke sant? Det fryktelig vanskelig å supplere, det å få tak i vinen, og ikke minst de priserne der i dag. Så det koster fryktelig mye, og da må man jo finne liksom, kall det de her gode husvinene som du kan drikke 2-3 flasker av og dele med venner som kanskje ikke har det lidenskapelige og sykelige vininteresse som jeg har. Og alltid vært glad i Bordeaux. Jeg fikk nå en sånn, liksom på 2000-tallet, en sånn liten knekk hva det gjaldt Bordeaux. Det var jo liksom de første vinene som stakk i vei i pris med de her nyrika russerne og kineserne, og liksom, det ble litt galskap.
For Bagatell, det var jo sikkert en del Bordeaux-glade folk som gikk der.
Det kan du trygt si. Og det var jo liksom, jeg har jo fått en helt fantastisk oppdragelse på Bordeaux-vin egentlig, på grund av generositeten til Kristen Sve også, ikke sant? Og så ikke generositeten mot meg direkte, men hans generositet mot sina venner og kolleger som satt rundt hans bord på Bagatell veldig titt og tett, hvor han åpnet, ikke sant, 61 Latour mot 62, og du ser at, oh father, the good value is 62. og alle de der, så jeg har smakt mangt og mye, men når jeg sluttet på Bagatell til juli 2005, så hadde jeg jo ikke referanser på yngre Bordeaux enn 1989 eller 90, liksom. Det var jo de her gamle store kanonene, men det er samtidig til referansegrunnlaget da, som du kan lete etter i de yngre vinene. Og så er det, jeg jo lykkelig gift, og jeg har en kone som også har jobbet i restaurantbransjen i mange år, og er veldig, veldig, veldig glad i hvit Bordeaux. Og vi drikker en hel del hvit Bordeaux. Det jo ikke så mye å velge på der ute i markedet, og det i hvert fall...
Selv ikke på Polen heller.
Nei, altså, hvit Bordeaux, jeg har skrevet om det flere ganger, Pontus, og det som skjer med hvit Bordeaux er det at det finnes masse røverkjøp, rett og slett.
Ja, det helt magisk.
Og denne vin her, når vi bare fikk tak i den... så er det bare en sånn 4-25 flasker igjen i Norge, akkurat nå, men det kommer mer, sant? Neste allokasjon.
Det er jo det som er så fint med Bordeaux, for det kommer alltid mer. Og det er jo ingen som har en agentur på det, utan det er jo, de kjøper jo via negosian, de forskjellige importørene, så det er jo viktig å følge med litt grann på prisen. For denne vinen er importert i samme årgang av to importører, tror jeg, og det er 70 kroner forskjell eller noe
sånt. Ja, og den er 3,50.
Og koster den to forskjellige ting på Polen?
Ja, det kan den gjøre.
Den samme vinen?
Samme vinen.
Noe ligger han bare med.
Jeg har aldri hørt om.
Nei, det er spesielt for Bordeaux, sånn at det kan være...
Men den koster 350 kroner eller noe sånt?
350, ja.
Og det er 24 flasker igjen, og det er en supervin. Det sier jo noe om at, ja, det er... da må det være undervurdert, for det ikke ofte du hører at det en supervin som koster 350 kroner, som blir liggende på pola.
Men det hvit Bordeaux, sant? Hvis vi da går inn mot smaken, sant?
Ja.
Så kan ikke du sammenligne direkte mot Burgund sin smørtone. Her det noe annet.
Sant? Her noe annet, men det noen ting av mange verdener, om vi ser som så, for å prøve å forklare hvit Bordeaux og min fascinasjon av det. Jeg grunn og bunn glad i Sauvignon Blanc. Punktum. Jeg glad i det aromatiske fruktspektret, altså stikkelsbær, solbærblader. Der. Jeg synes at det fører en sånn frisjør med seg, som jeg synes veldig deilig, spesielt på samme halvåret. Veldig mye Sauvignon Blanc, förutom noen få toppprodusenter. Nu snakker jeg ikke om nya verden som til tider lukter kattepiss og liksom sånn, alt for mye. Det liksom, det blir for voldsomt. Jeg snakker Loire da. Jeg snakker Poifume og sånn sånn. Noen ganger så synes jeg at Sauvignon Blanc-druer når den serveres eller tilverkes alene, liksom ren Sauvignon Blanc, blir for spinkelt. Det blir litt sånn anorektisk. Det mangler den konsentrasjonen eller kroppen og fylden som vi snakket om innledningsvis.
Særlig balansert mot de superintense aromatiske delene.
Exakt. Men det har man jo løst i Bordeaux med at man blander det samme med Semillon-druen. Semillon jo samme druer som vi lager de, eller vi sier, men de lager de søte, botrytiserte vinene av. Og den bidrar med en kropp og en fylde. Okej. Okay. Hvis du setter spinkelvin på eikefat og prøver å pakke inn det i eik, så blir det nesten bare verre. Sånn, jeg ikke så glad i sånne eikelagret sanserer hvis det ikke nok konsentrasjon, for det blir bare rart og svært lite interessant. Men på grunn av semillon-druen her, så tåler den liksom å få litt fatlagring, få en større kompleksitet, en større rundhet.
Mm.
Og plutselig på grunn av Semillon og fat, jeg sier ikke at vi leter efter burgund i alle viner, men det får noe av den samme litt runde, kanskje ikke direkt smøraktige, men den fyller ganen med litt sånn voks, den feta.
Den fedmen kommer precis
til. Den fedmen, ikke sant? Og det samme med det der urtet, det gjør jo dette til noe av de mest undervurderte matvinene.
Mm.
Ja.
Punktum.
Altså, jeg synes jo at, som du inne på der med hvorfor det går så godt til mat, en av grunnene til at jeg synes at vi har sagt at mange episoder så en om vin og hvilken mat det går til og sånn. Men jeg merker jo selv at hvis jeg har noe mat som det passer å ha hvitvin til, så går jeg jo nesten alltid til hvitburgund.
Ja.
Fordi det en, det deilig, og det veldig matvennlig.
Mm.
Og det noe av det samme som gjør den her også matvennlig, som gjør at det nesten kan, hvis man liker stilen, at det kan drikkes til nesten all mat som trenger hvitvin.
Men det handler lite grann om din kunskap også, ikke sant? Din kunskap i rundt Burgund. Marcus Del Monego, en tidigare världsmästare, vinkelner världsmästare, en tysker, fantastisk karaktär kan vi säga. Så han sa väldigt tidigt i min karriär, så sa han att kan du din tyska Riesling gott nog, så kan du kombinera det med allt annat.
Mm.
Och det handlar liksom om din kunskap. Och det så är det ju med burgundern också att kan du burgundern din gott nog så finns det en burgunder för all mat. Dessvärre så är det ju kanske inte så på vit Bordeaux att det finns en vit Bordeaux för all mat.
Mm.
Men det är väldigt mycket mat, alltså lätta grilla kyllingrätter med en bitter salat på sommaren.
Och det kommer du spise ganska många gånger på sommaren, ja, så då går den vin ofta.
Den, alltid, unnskyld, jeg skal bare slutte det. Alltid tidlig i sesongen, når vi kommer til sånn april og marsmans får inn de første gode grønne aspargisene, da kommer årets første hvita Bordeaux på bordet hjemme. Og det aldri jeg som tar den, det kona som kommer hjem. Nå skal vi ha hvit Bordeaux.
Men ser man historisk på akkurat Bordeaux, så har det alltid vært snakket om rødvin, ikke sant? Og det har også innkjøpene vært, det har også tenderne vært, og det har all fokus vært.
Ja.
Så det ikke, og når man ser på gamle vinkart, du husker det på Bagatell, så handlet det om de gode gamle årgangene, sant? Og det var de toppslottene som var et gjengelig og godt priset. Hvit Bordeaux, på grunn av den hvite modne på grunn av som var der, så var det den som solgte, og det var folk ville ha det.
Ja.
Og så har det blitt en motet ting på en måte, men så har jo også på da utviklet seg kraftig på på annen vine, sant? Som denne her er, sant? Og der tror jeg at det store gode kjøpene fra Bordeaux gjøres i dag, det er på annen vin til de store slottene. Ja. De produserer mye mer, og prisene opp til rundt 700 kroner.
Ja, og altså, Domaine de Chevalier Blanc, i dag så ligger vel på en beroende pågång på 1100 kroner og oppover, ikke sant? Mm. Og da får man si hva man vil, men da begynner det å bli en vin faktisk for spesielle anledninger. Du, spesielt om du går på restaurant, så blir det jo fryktelig mye dyrere, ikke sant? Så der synes jeg L'Esprit du Chevalier har en helt unik posisjon i markedet hva det gjelder pris kontra kvalitet.
Men det, jeg vil tro nesten at hvis du ekskluderer disse første vinene til toppslottene på den hvite siden, så er det noe i det at det er såpass vanskelig å endre folks inntrykk av hva slags vin som er god for et eller annet område, at vi kan sitte og jasse om det så mye som vi vil på en podcast, og folk kan skrive om det på Instagram, men hvit Bordeaux kommer aldri til å ta tronen overfor rød Bordeaux, ikke sant?
Nei,
så det vil alltid ha, selv om kvaliteten er kjempe, så vil det alltid være prisjustert med da.
Men det er jo det vi gjør her og nå, så er jo at vi bevisst gjør folk på at, ok, få opp øynene på det her.
Mm. For, det som er et godt kjøp,
ikke sant? Det er et godt kjøp, ikke sant?
For du velger jo denne vinen her til aspargesen din, når den kommer til konjal, ikke sant? For det er et kontra å ta en annen, for eksempel en hvit på grunn, sant? Det blir kanskje for dyrt, og så vet du for samme matchen til det, sant?
Ja. Det er jo som så at jeg skal bare legge til det, for når du sier for dyrt, det er jo ikke så at hvit burgunder noensin kommer å bli for dyrt, men det er fryktelig mye penger bare.
Det var jo et godt sitat.
Så jeg er jo veldig kjapp på å dra på tryggen. Jeg er jo ikke interessert i bil til eksempel. Mm. Så jeg sier jo automatisk at en Porsche eller en Ferrari eller sånn er en dyr bil.
Ja, det koster 100.000 i året.
Ja, men jeg har jo ingen kunnskap for å si det. Altså om du tenker all teknologi som er bra bak all forskning og utvikling av en bil, er det en dyr bil eller koster den bare fryktelig mye penger for meg?
Jeg men vet sånn, ikke. Men med prisene på, når du sier det om hvit bil, det kommer aldri til å bli dyrt, det kommer bare til å ha mye penger. Jeg husker at det var det. Det er ikke mer enn 6-7 år siden hvor jeg tror det var noen her i avisen som intervjuet en del ganske velstående mennesker og spurte de, når blir det for dyrt for deg å kjøre bil på grunn av bensinprisene? Og da sa de, ja, hvis det blir over 15 kroner, da kjører faen ikke jeg mer bil.
Og der er vi da.
Ja, nå er vi liksom, hva er det, 18-19, ikke sant? Og, og sånn kommer det helt sikkert til å være med hvit burgund også, at det kommer til å koste. Folk sier de har en grense, men de har egentlig ikke noen grense.
Jeg har mistet den grensen for lenge siden, altså. Jeg lever som en bomse og drikker som en gud.
Ok, men vin nummer to her, yes. Pontus.
La Morra, Piemonte, en av disse små åsene i Piemonte. Det er jo to søstre her, relativt ny produsent, som i min personlige gane har truffet en nerve. Dette er altså en lange Nebbiolo, så det er Nebbiolo-druen som kan komme hvor som helst i Piemonte ifra. Det er en ung vin, det er en 2020. De er unge, de er pene, de er fremåtstormende. Og tradisjonelt sett så har jeg vært ganske konservativ på Nebbiolo, ikke sant? Nebbiolo er ikke interessant før den går over i sekundære romer og har fått x antall år å komme fra den og den topprodusenten. Men nu skal jeg ikke helt si sikkert, men jeg mener at første gangen på det her var 2019.
De startet opp i 2007, så var det en god del år med veldig liten produksjon, og så kom de med denne her.
Ja, jeg tror at Rebel Group så importerte 2019 første årgangen, som kom i våres. Og den var litt mer tilbakeholden, den var litt mer klassisk i stilen, og jeg tipper at den her kommer etter hvert når den får hvile et halvt år og gå samme vei. Men det var bare sånn, wow. Altså her har vi en produsent som har truffet mellom det tradisjonelle tradisjonelle Nebbiolene som er litt sånn tanisk, den er litt jordlig, den er fjøsete, den har ikke så mye kropp å fylle. Mm. Og samtidig så har de tatt de beste elementene fra det modernistiske med en god daily frukt approach. Altså her snakker vi nu 230-ish kroner, og det smaker ren Nebbiolo, det tilgjengelig. Den, jeg mener at den her kanskje helst skal hvile et lite et halvt år. At den rett før den skifter til neste årgang, så vil den her smake aller best. Det ingen kjellermat. Det ingenting å gå og kjøpe 5 kasser og legge ned i kjelleren, for at det en good value. Kjøp 6 flasker, drikke en i måneden. Og så kommer det en ny årgang. Det ingen sånn seriøs vin som vi skal sitte og analysere. Men det noen ting med denne vinen som bare treffer Nebbiolo, det treffer La Morra, det treffer Piemonte, det treffer Pontus.
Og det har du helt rett i, Pontus, at dette her jo, når jeg første gang smakte disse vinene her, så stoppet jeg også opp. Rett og slett på grunn av fruktintensiteten som var i vinene, og syrligheten, og igjen da konsentrasjonen. Og disse to produsentene, denne produsenten her da, to søstre som driver det, de jo sånne energiske, sånne økologiske, drifter mot det biodynamiske, jobber mot, men de har også ikke vært i Norge tidligere, og de har jo helt sikkert smakt på det som tilgjengelig i Norge. Og dette her seiles opp som produsent som, hvis det over tid, seiles opp med de 4-5 beste i Norge på Barbera og på Nebbiolo etter hvert. Men importøren velger jo å ta inn ikke de store kontene, og det gjør det at de relativt ferske viner, og da har du rett i det Pontus sa, det å la vin ligge et halvt år etter den har kommet på lager. Det det der knappen som gjør at mange ganger viner kommer for ferskt inn i markedet, og så smaker de litt sånn der lukket.
Og ofte ved nyhetslanseringer hvor dere journalister har de mest hektiske tidningene, så all vin shippet inn rett før. Og alle som har vært på en båt og det blåser litt vind og det gynger litt, så vet at når du stiger på brygget, så gynger det fortsatt litt. Sånn det med vin som har reist også. De blir litt sånn reisesyke. Og det at en vin får ligge noen uker, kanskje en måned eller en to, før journalisterne smaker det, vil være en stor fördel för vin och positiviteten och poängsummen eller vad det måtte vara tärningkastet som kommer ut. Och det är business, ikke sant? Och det är kapitalbindning, det är stora kvanta med vin, så jag skönner att vin på lager sälj. Det är helt riktig tankegång, men till och med i det enkla segmentet som vi snackar här, rätt över 200 kronor, så har vin en vill vinna på dels ligger lite grann och därefter när du har köpt det, alltså vem köper en flaska vin? Köp nog minimum 6 då, hvis den är god. Och så inte stress med att dricka den, utan ta en i månaden. Ha 4 sådana kasser eller 5 eller 6, hur mycket du konsumerar liggande. För du vill lära något på vägen. Och sen kan du se, det finns ju stora kanoner, Giacomo Conterno. Ja, köp 6 flaskor hvis du kan få tag i det och har råd till det, och så dricker du en vart 10 år hvis du har tid till det. Men sån är det. Samma filosofi men kortare tidsperspektiv.
Men från det ena till det helt andra. Pontus, du har jobbat i vinbranschen och i restaurangbranschen i en tidsålder nu snart. Og jeg tenkte litt på slutten her å ta opp en ting som jeg ofte diskuterer, og det er da disse vinprisene på vinpakkene.
Ja.
Og min påstand er det at, er det slik at det en gjengs centiliter antall som da serveres når du ber om en vinpakke, for eksempel på en femretter, eller er det liksom at du sitter med enorme overskudd når du selger vinpakker? Som restauratør, ja. Altså.
Altså, nå er det jo en stund siden jeg har solgt vinpakke. Sist jag sålde en vinpakke så var ju på Maemo. Och som allt, och jag tror att Espens filosofi fortsatt är kvalitet går före pengar. Alltså det är bara vi ska upp, vi ska fram, och det är liksom nya Maemo, och jag har dessvärre inte fått vart där än och på grund av all covid-stängning och så vidare, men det ser ut som en miljard dollar, ikke sant? Och det där gick alltid kvalitet och kombination för ekonomi. Kan du si, selvfølgelig, det må jo ligge litt i bakhodet. Generelt på restaurant, så det finnes flinke vinkendlere der ute som jeg synes er spennende å følge. Unge folk som vil opp og frem, og som jobber hardt med det der. Men ju äldre jag har blivit så har jag blivit mer sån att 1 plus 1 blir 3. Alltså en god vin och en god mat kan ge den där tredje magiska upplevelsen separat utan att det tränger och matchar så förbannat bra samman. Vad det gäller vinmenyer så jag känner att jag är ganska uppdaterad på pris. Jag är ganska prisbevisst vad det gäller kolonial.
För där har du en fast, ett fast påslag.
Jag har fast påslag på all vin. Jag känner nog ofta när jag ser vinmenyerna på restaurang att gästen blir flodd. Mm. Nu säger jag, nu drar jag alla under en kam. Men
många städer.
Många städer. Många städer.
Men borde man vara upps på det som gäst eller ska man låta det gå lite? Det är nog vi också det också för alltså jag ser någon gång att jag hör om en vinpakke eller smakar en vinpakke och så tänker jag det här är ju inte den här betalar jag mycket för vinpacken men i det minsta så slapp jag att välja och det är nog värde i det att jag får smakt 5-6 viner då.
Och det är nog det du betalar för. Du måste ha den approachen. För ting är alltså om vi ska gå helt ner i detalj på det så är det ju som så visst vi hade serverat tatt alla rätter och kört en matblender och serverat det som smoothie så hade var slurk smakt akkurat likt upp mot vin.
Mm.
Men när du har en tallerken, ikke sant, med spörs på restaurangen, allt från 3 till 20 komponenter, ikke sant, och du har en gaffel eller du har en skej. Så ska du ju balansera det här då, ikke sant? Du har lite syra där, du har lite crunch där, du har såsen, mängde sås upp mot köttet, du har det gröna urtet från det, du har hur mycket crust, hur du skär köttet, hur mycket blödande kött. Alltså, det är så många miljoner kombinationer som du kan sätta på din gaffel. Och det att finna den perfekta kombinationen upp mot vinet, det vill variera från gaffel till gaffel, ikke sant? Jag säger att vi kan ha 90% innanför, men 90% är aldrig gott nog, ikke sant? Du ska sträva för perfektion om du ska upp och fram. Och perfektion, det existerar inte. Hvis du tror att perfektion existerar så kommer du att bli bekväm. Mm-hmm. För nu har jag uppnått perfektion. Hvis du blir bekväm så blir du lat. Och hvis du blir lat så tar någon annan din position i restaurangmarknaden. Du ska fan aldrig vara förnöjd. Du ska alltid bli bättre. Oavsett segment. Sant? Och det gäller speciellt mat- och dryckeskombinationer. Jag syns det är fryktlig vanskelig. Jag är aldrig... Jo, jag har en kombination jag är jäkligt förnöjd med. Okay.
Och nu kommer det.
Från mannen som menar ingenting är gott nog så är det en kombination.
En kombination. Och vet du varför? För vi är nästan på den smoothie konsistensen. Där har bägge spist Espen Holmbobangs römmegröt med bruna smör och renstyr raspa över. Och det är inte så att det är bitar av renstyr, det är jämnt fördelat. Var tjej av den römmegröten smakar exakt likt. Mm-hmm. Ikke sant? Nu börjar det bli något år sedan. Men 1994 Vignetton Donia Reserva från Lopez Heredia. Mm-hmm. Samma med den römmegröten. Hvis du inte får gåsehud av det så är det något fel på det. Det är den enaste gången jag kan se att jag har varit jag har klart perfektion. Det är det enaste gången. Ellers har jag aldrig varit förnöjd, aldrig gott nog. Och då stolar jag i hvert fall inte på andra. Lite så allarrogant, men det är fakta.
Men uppsummerar i hvert fall det Pontus sin personlighet, för det att jag vet ju hur den är. Och den är ju slik att du alltid tillsträbbet det.
Ja, men det är på gränsen. Men det var gott till att höra att du var
lite
men happy. Men på den noten där, jag var smilig, för jag får väldigt lyst att smaka det. På den noten där Pontus så runder vi av för idag. Vi har sittet där kjempelenge nå, vi kunde sitta där i många timmar till och hoppas du vill komma tillbaka hit och så snackar vi om massa andra ting också.
Når som helst. Tusen tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.